Тільки-но Ріо ступив у рубку, як відразу помітив спалах радіосигналу. Йому здалося, що то сигнал радара, і руки миттю зросив холодний піт, але то лише озвалось його сумління. Власне, за інструкцією, не дозволяється покидати рубку під час вахти, хоч усі виходили на 5 хвилин, щоб випити кави, певні, що космос чистий, а потім усе-таки потерпали, чи не прогавили знахідку. Бували випадки, коли їхні побоювання справджувалися. Ріос увімкнув багатосмужну розгортку. Знову зайва витрата енергії, але вже краще перестрахуватись, аніж губитися в здогадах. Космос був чистий, якщо не рахувати віддалених сигналів, що йшли від сусідніх кораблів-утильників. Він увімкнув радіозв'язок. На екрані з'явилася русява голова довгоносого Річарда Свенсона, другого пілота найближчого корабля з боку Марса.
«Здорово, Маріо!» – гукнув Свенсон.
«Салют! Що новенького?»
Відповідь почулась за якусь секунду, адже швидкість електромагнітних хвиль не безконечна.
«Ото вже я мав сьогодні!»
«А що таке?» – поцікавився Ріос.
«Пощастило вийти на об'єкт!»
«Вітаю!»
«Якби ж то я його дістав!» – похмуро відказав Свенсон.
«Щось перебило?»
«Та хай йому біс повернув не в той бік!»
Ріос знав, що сміятися не можна.
«І як же ти примудрився?» – запитав він.
«Я тут ні при чому. Він, виявляється, рухався поза площиною екліптики. Якийсь бовдур навіть не зумів його як слід скинути. А мені звідки було знати? Я собі виміряв відстань до контейнера, певний, що його орбіта проходить по звичайній траєкторії. Ти б хіба не так міркував? Так от пішов я, як мені здавалося, по найвигіднішій кривій перехоплення, а через 5 хвилин дивлюсь, відстань між нами все більшає, і сигнали ледь-ледь. Тоді я вирахував його кутові координати, однак вже було запізно».
«Хтось його підчепив?»
«Де там? Адже він за площиною екліптики. Отже, шукай вітра в полі». «Та не в тім річ. Контейнер був так собі. Але мені зле робиться, як здумаю, скільки пального пішло. Спершу поки набирав швидкість, а потім як повертався. Чув би ти, що сказав Канут».
Канут був брат і компаньйон Річарда Свенсона.
«Став дибки?»
«Яке там дибки?» Думав, приб'є на місці. «Як-не-як, ми вже 5 місяців у космосі, і тут, знаєш, кожна дрібничка за печінки бере».
«Знаю».
«А в тебе як, Маріо?»
Ріос зробив вигляд, ніби сплюнув.
«От стілечки. За 2 тижні 2 контейнери, та ще й довелося ганяти. По 6 годин за кожним».
«Великі?»
«Смієшся. Я міг би притарабанити їх на Фобос однією рукою. Ну і рейс гірше не буває».
«Коли назад?»
«Та хоч би й завтра, як на мене. Ми в космосі вже 2 місяці, і все з Лонгом гриземося».
Запала мовчанка, викликана, очевидячки, не лише затримкою радіохвиль.
«А якої думки ти про Лонга взагалі?»
озвався нарешті Свенсон. Ріос обернувся. З камбуза долинуло тихе бурмотіння і потріскування відеофону.
«Щось я його не розумію. Не минуло й тижня від старту, він запитує: Маріо, а чому ви стали утильником? Чи не ідіотське запитання, га? Чого чоловік іде в утильники? Я йому: як чого? Щоб заробляти на життя? А він мені: ні, Маріо, суть не в тому. Ти щось подібне чув? А тоді як загнув: ви пішли в утильники, бо такий шлях марсіан».
«Що він мав на увазі?» – спитав Свенсон.
Ріос здвигнув плечима.
«Я не став з'ясовувати. До речі, зараз він слухає на ультрамікрохвилях якогось там наземника Хільдера».
«Хільдера? Він, здається, політик, член асамблеї чи щось таке?»
«Та ніби той самий. А Лонга більше нічого й не цікавить. Понабирав книжок футів на 15 і все про землю. Зайва купа мотлоху та й годі».
«Що ж, маєш ти партнера. О, до речі, мені вже, мабуть, пора на вахту. А то як прогавлю ще одного контейнера, то тут дійде до смертовбивства».
Він зник, і Ріос, відкинувшись у кріслі,
почав стежити за рівною зеленою лінією імпульсної розгортки.